moon. It's been so long. Feel my blood enraged. It's just the fear of losing you. Don't you know my name? Well, you've been so long, and I've been putting up fire. Well, gasoline. Εδώ είμαστε, παιδιά, 33-34 λεπτά μετά τις 12. Πέμπτη σήμερα, Προπαρασκευή, αυτό τα λέει όλα. Μην ξεχνάτε την κλήρωση που είναι σε εξέλιξη για τις 6 Ιουλίου από την εκπομπή, τη Δευτέρα δηλαδή, την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, για δύο λάπτοπ, μεγάλα δώρα. Δύο λάπτοπ HP 255GR από το online store websupplies.gr. Μιλάμε για απολύτως επαγγελματικά λάπτοπ υψηλών προδιαγραφών και ένα πακέτο επιταήμερων οικογενειακών διακοπών στο Γήθιο από την Signature Travel μαζί με το αυτοκίνητο της μετακίνησής σας καθ' όλες τις ημέρες, όλες τις ημέρες της διαμονής σας από την Car and Motion. Γράφετε ή αλλά αφήνετε κενό τη λέξη δώρο ή δώρα και αποστολή στο 19600.
Εδώ κάνει να πούμε λίγα νεύρα, έχει γενικότερα νεύρα πέραν του μεγάλου περιπάτου. Φωνάζει ο Πετροχτή. Τι θα γίνει με τον Καζολίν κάθε μέρα, θα το ακούμε.
Ναι, ρε φίλε.
Φίλε, πάντω να σου πω κάτι. Πέτρο, να σου πω κάτι. Αν είχαμε τη δυνατότητα να το ακούμε κάθε μέρα, δηλαδή αν γινόταν, εγώ θα το έβαζα κάθε μέρα στην εκπομπή. Δηλαδή αψηφώντα και, και τις επιθυμίες τόσο του ηχολήπτη και τόσο και του Άκη. Το έπαιζα μόνο του, κατευθείαν. Καρφωτό.
Ναι. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, δεν η πόλη εδώ λέει: αν ο Αλέξης δεν ξυλώσει το παρεάκι, λέει κάποια ονόματα, δεν έχει νόημα.
Ναι, μην τα πεις.
Δεν υπάρχει σωτηρία.
Αν πόλη ο Τσίπρας δεν ξυλώσει το παρεάκι, αυτό που αναφέρει τα ονόματα.
Πόλη μου, ο αρχηγός έχει το καρπούζι και το μαχαίρι στα χέρια.
Έχουν έρθει πολλά μηνύματα γι' αυτό. Ο Αντώνης από την Πάτρα λέει: για παράδειγμα, καλημέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν καταλάβουν ότι πρέπει να σταματήσουν να πολιτεύονται όπως τη δεκαετία του 80 ή του 90, θα συρρυκνωθούν κι άλλο. Πρέπει να καταλάβουν ότι ο φορολογούμενος πολίτης που πληρώνει έχουν την υποχρέωση, λέει, να τον προστατεύουν και όχι να τάζουν επιδόματα την ασυδοσία, να μην την βαφτίζουν δημοκρατία και να βλέπουμε ισονομία εμείς που πληρώνουμε, όχι αδικία με τους υπέρογκους φόρους. Καλημέρα. Τα βάζει ο Ντέμις όλα μαζί. Όπως και να έχει. Εντάξει.
Βέβαια.
Λοιπόν, το είπε αυτό το από την πόλη. Έρχομαι και στην κορυφή Κανέλα.
Ναι.
Περίμενε. Α, καλημέρα, Λία. Δοκιμαστικά όλα στο μεγάλο περίπατο. Μαλακίες, λέτε. Βγήκε να μας το πούν. Αντρέα, επειδή το ίδιο ερώτημα έκανε και ο Δημήτρης, είναι, ξαναλέω, από την πρώτη μέρα, από το πρώτο δελτίο τύπου που διάβασα, το λέει. Και ότι θα μεταφερθεί ο αστικός εξοπλισμός και ότι είναι δοκιμαστική περίοδος. Τώρα θα μου πεις αν δεν το επικοινώνει σωστά, είναι δικό του θέμα. Αλλά το λένε. Δεν το κρύβουν. Το έχουν πει σε όλες τις δηλώσεις τους. Δηλαδή, αν ψάξεις μπάτα στο Google, θα το δεις, θα δεις ότι λένε ότι ξεκινάει η πιλωτική εφαρμογή.
Και μάλιστα.
Και να πω και κάτι άλλο. Και να πω και κάτι άλλο.
Πίσω, δηλαδή.
Ότι αυτή ήταν και η ιστορία που επικοινωνιακά, από ό,τι κατάλαβα, πήγαινε ο Δήμος. Ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται με τέτοιο τρόπο όπως γίνεται στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Δηλαδή, χαράσω το πριν κάνω το έργο. Δηλαδή, λέω ότι δεν λέω από σήμερα, παιδιά, ταμπέλα, βάζω μπουλντόζα και σκάβω. Ότι το ξεκινάω, σχεδιάζω, διαβουλεύομαι και όπως μου πάει. Αν μου πάει, καλώς βγαίνει βάσει τις μελέτες που έχω. Αν δεν μου βγει, μαζεύω, διορθώνω, κάνω, δείχνω.
Ναι. Τα ίδια, να σου πω κάτι τώρα. Εδώ στείλεται ένας αντίστοιχος καυγάς και για την υπόθεση των διαδηλώσεων. Και λέγαμε από χθες ότι καλό θα είναι κόμματα τα οποία έχουν περάσει από τη διακυβέρνηση και δεν είναι κόμματα διαμαρτυρίας. να θυμηθούν τι συνέβαινε και επί των ημερών τους. Αν τους δυσκόλευαν τη ζωή όλη αυτή η ασυνδοσία στις διαδηλώσεις και τις πορείες, αν ένιωθαν την ανάγκη να υπερασπίσουν και τα δικαιώματα των υπολείπων, όχι οι οποίοι δεν έχουν.
Ναι, φίλε, αλλά εδώ ισχύει ένα ερώτημα που βάζεις εδώ και ημέρες και είναι και ουσίας το ερώτημα που βάζεις. Υπάρχει από τη μία. Γιατί και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι εντάξει, παιδιά, να βάλουμε μια τάξη σε αυτό.
Ναι.
Δηλαδή στο γεγονός ότι δεν μπορεί να κατεβαίνει ο Μπάμπης, ο Σουγιάς, ο Γιάννης, ο Τσίγκος και ο Τζίμης, ο Μπετούγιας και να κλείνουν τσόγκο τη Σταθίου.
Γιατί έτσι γουστάρουν.
Okay, μάλιστα, γιατί έτσι γουστάρουν. Αυτό ήταν ένα κομμάτι.
Μάλιστα.
Από ό,τι έχω καταλάβει, συμφωνούν όλοι σε αυτό.
Ναι.
Από ό,τι έχω καταλάβει.
Σαν ξέρω,
ναι. Υπάρχει μετά το υπόλοιπο κομμάτι. Ποιο αποφασίζει, που το ρωτά συνέχεια, ποιο είναι αυτό που θα κρίνει αν είναι επικίνδυνη μία πορεία,
ναι,
μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ποιος είναι αυτός που θα μετρήσει?
Ναι.
Σου θυμίζω όταν βγάλαμε τον κύριο Γερακαράκο από τις πρώτες ημέρες στον πρόεδρο των αστυνομικών, μας είπε όχι αστυνομία, ο Δήμος.
Ο Δήμος.
Καταλαβες.
Ναι.
Αυτή είναι η ουσία. Νομίζω ότι εκεί είναι η κόντρα.
Έκανε ένα βήμα πίσω ο Χρυσοχοΐδης εχθές προκειμένου να διευκολύνει λίγο το κοινάλ.
Ναι.
Γιατί ήταν έτοιμα και καλό έτοιμα του κινήματος αλλαγής. Να υπάρχει εισαγγελικός λειτουργός παρόν. Να παρίσταται εισαγγελικός λειτουργός. Ναι. Να μην παίρνει την ευθύνη ο αστυνομικός διευθυντής και να λέει δεν μου αρέσει η φάτσα του Νυφλή, κάτι μου
είναι κόβω.
Ναι, ναι, κάτι μου κάνει αυτό το τούτο του Νυφλή, είναι επικαγγελματικό.
Δεν έχω ακούσει άλλη
έτσι
αντιπρόταση,
ναι,
από αυτού, δηλαδή για να πούμε ότι κρίνουμε.
Ναι.
Καλά κάνεις και το αναφέρεις.
Και φαίνεται ότι και προφανώς θα μπει. Θα προσθεθεί η παρουσία σε εγγελικό λειτουργό.
Ναι, ρε φίλε, αλλά να σου πω κάτι. Φαίνεται πολύ άσχημο τώρα να βγαίνεις και να λες ότι εγώ θα κόβω τη μία πορεία επειδή δεν μου αρέσει η φάτσα του Παυλόπουλου, δεν μου αρέσει η φάτσα του Καγή.
Γιατί σε αυτό πάμε. Σε αυτή τη συζήτηση πηγαίνουμε.
Με
ποια κριτήρια.
Ναι, έτσι, γι' αυτό λέω ότι κάναμε όπως πάντα στην Ελλάδα, τα τσουβαλιάσαμε και είπαμε πορείες. Ναι ή όχι. Δεν είναι ναι ή όχι. Αφού στο ένα κομμάτι συμφωνεί και η πλειονότητα. Δηλαδή ότι εντάξει, παιδιά, να υπάρχει ένας αριθμός. Όμως το ερώτημα παραμένει αυτό που λες.
Ναι.
Ποιος θα κάνει αυτό το κοντρόλ?
Γιατί κινδυνεύουν συνδικαλιστές, εργαζόμενοι, άνθρωποι που βγαίνουν στους δρόμους για να διαδηλώσουν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους, την αξιοπρεπή επιβίωσή τους, να χρεωθούν τους μπαχαλάκηδες και τους κουκουλοφόρους. Και αυτό είναι εξαιρετικά άδικο να γίνει. Δεν έχει καμία σχέση αυτός που πάει να διαδηλώσει και αφιχάνει το μεροκάματό του και πάει να ζητήσει από τον υπουργό να πιέσει, να κάνει φασαρία για να τραβήξει την προσοχή του κουβέρνου με αυτό που φοράει κουκούλα, βάζει τα τσιμπλίκια του πίσω στο σακίδιο και μια βαριοπούλα και πάει να σπάσει τις περιουσίες των ανθρώπων και του κράτους του ίδιου, τα πεζοδρόμια και ούτω καθεξής όλων ημών. Δεν έχουν καμία σχέση αυτοί οι δύο. Συνεπώς, με όση ένταση συζητάμε τη ρύθμιση των πορειών και των συγκεντρώσεων, με την αντίστοιχη ένταση να τελειώσουμε και με τους κουκουλοφόρους.
Ναι.
Και φαντάζομαι δεν θα διαφωνήσει κανείς σε αυτό. Εκεί δεν θα υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες, τουλάχιστον φανερές. Τώρα με αφορμή όλη αυτή την πίεση και την προκλητικότητα της Άγκυρας γύρω από την Αγία Σοφιά, λέει ο βλάσφημος να γίνει το σπίτι του και μάλιστα Θεσσαλονίκη πάρκινγκ, είτε μπάρ, εν πάση περιπτώσει, και να κλείσουμε το προξενείο στην Θράκη, η Ελλάδα δεν αντιδρά έτσι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έχουμε πάντοτε ως γνώμονα και βάζουμε μπροστά το διεθνές δίκαιο. Και νομίζω ότι σε αυτή τη συγκυρία του τα έχουν μαζέψει πολλά του Ερντογάν. Θέλετε να έχουν παίξει και καθοριστικό ρόλο οι αποκαλύψεις με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Τραμπ? Θέλετε να αναγκαστεί ο Τραμπ να τοποθετηθεί? Θα το δούμε. Αλλά δεν είναι μικρό πράγμα το ότι η Γαλλία έχει σηκώσει μπαϊράκι. Δεν είναι μικρό πράγμα τα δύο πλήγματα στον Ερντογάν με το εργοστάσιο της Volkswagen και το ότι δεν του άνοιξαν το τουρισμό. Κάτι γίνεται. Σαν να τα έχουν μαζέψει πολλά στο Σουλτάνο.
Βέβαια, να πούμε σε αυτό ότι εκ του αποτελέσματος θα κρυθεί όλο αυτό.
Βέβαια.
Δηλαδή, αυτό που λες, ναι, είναι σημαντικό. Δεν μπορεί να είναι αμεληταίο ότι η Γαλλία αντιδρά, ότι δημιουργήσει έστω και στις δηλώσεις συμμαχίες. Αλλά πέραν των συμμαχιών στις δηλώσεις, πρέπει να περάσει και στην έμπρακτη συμμαχία.
Σωστά.
Δεν είναι πολεμική.
Σωστά. Ρε φίλε, να σου πω κάτι τώρα. Πήγε το τουρκικό και έστρεψε τα κανόνια του στη γαλλική φρεγάτα.
Ναι.
Και ο τύπος αυτός που είναι γραμματέας του ΝΑΤΟ, δεν ξέρω πόσα παίρνει το μήνα ο άνθρωπος αυτός, θα παίρνει πολλά λεφτά. Γραμματέας του ΝΑΤΟ είναι ο Στόλτεμπεργκ. Η μόνη του αντίδραση ήταν ενός χαμηλού γραφειοκράτη να κάνουμε μια επιτροπή να το δούμε.
Λέει ο Μάριος, δηλαδή, αν δω. Α, όχι, καταρχάς ο Real Blogger λέει: αν δω και διαδήλωση γιατί δεν αρέσει η φάτσα του Παυλόπουλου, θα παραδώσω ταυτότητα.
Γιατί δεν είναι δυνατόν να μην αρέσει η φάτσα.
Προφανώς.
Είναι καθαρή, είναι clean cut.
Αφού να φανταστείς, μας το ζητάνε για αυτοφοράκια. Ο μπροστινός της πορείας. Λοιπόν, ο Μάριος λέει: δηλαδή, η λύση για να απαλλαγούμε από τους κουκολοφόρους είναι να κόψουμε τις πορείες. Πονάει δάχτυλο, κόβω χέρι, ρε παιδιά. Αυτό συζητάμε, Μάρια. Αυτή είναι η συζήτηση. Ρε Κωνσταντίνε μου, τώρα εγώ θα σου ξαναπώ, το τι αρέσει σε μένα και τι αρέσει σε σένα είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι, πίστεψέ με, πραγματικά. Απέναντι στην άποψή σου υπάρχουν και άλλες απόψεις. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και να σου πω και κάτι. Ο Στέφανος εδώ δεν είναι μια πολύ καλή λύση.
Ναι.
Παιδιά, η λύση είναι οι περισσότεροι διαδηλωτές να έχουν κουμπάρα στο μαραθώνιο.
Μπιστε.
Θα έχουν κουμπάρα στο μαραθώνιο, δεν ξέρω, σου λέει κανείς από εκεί. Αμέ. Αν πας κουμπάρα στο μαραθώνιο, να κάντε.
Αμέ.
Λοιπόν,
έλα φίλε.
Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την ιστορία αυτή, την απόφαση για την Αγία Σοφιά. Να μην δίνουμε εμείς ερμηνεία, ενώ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το θέμα πολύ καλύτερα από εμάς και ιστορικά και πολιτικά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Είναι τουρκολόγος και αναπληρωτής γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νέα Δημοκρατία. Είναι και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αλλά σήμερα τον έχουμε καλέσει υπό την ιδιότητα του αναλυτή. Έτσι, του αναλυτό διεθνών σχέσεων να μας βοηθήσει. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Χατζηβασιλείου.
Γεια σας. Μια γιορτή είμαι γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας. Υπέρχει να πληρωθείς, έτσι για λόγους αρχείου.
Καλά. Εμείς σας είπαμε,
τα βλέπεις.
Όχι,
την έχεις καλά. Όχι, συγγνώμη κύριε Χατζηβασιλείου, δώστε μου 32. Την έχεις καλομάθει. Η Μαριέτα μας. Δεν είναι το λάθος της Μαριέτας. Δεν είναι το λάθος της
Μαριέτας. Εντάξει, το βασανίσουμε το παιδί.
Την καλοπιάνηση.
Μα θα το βασανίσουμε το παιδί, ρε παιδί.
Ξεφτυλιστήκαμε στον άνθρωπο.
Συγγνώμη κύριε Χατζηβασιλείου.
Λοιπόν. Πάμε να μας βοηθήσετε λίγο. Να μας πείτε επί της ουσίας τι σημαίνει. Καταρχάς, εδώ κάναμε, ξεκινώντας την εκπομπή, δύο αναγνώσεις αυτής της σε εισαγωγικά απόφασης. Δηλαδή, λέει ο Άκης από τη μία πλευρά, να είδες ότι τον ζήτησε ο Πομπέο και τον κράτησε ο Πομπέο. Εγώ λέω από την άλλη ότι μήπως ήταν δωράκι στον Ερντογάν για να το χρησιμοποιήσει ως εργαλείο ανά πάση στιγμή.
Κοιτάξτε, το δικαστήριο πριν από λίγη ώρα είπε αυτό που συζητάμε εδώ και μέρες μεταξύ μας.
Ναι.
Ότι ο Ερντογάν θα είναι ο τελικός ρυθμιστής και ο διατάκτης για το αν η Αγία Σοφιά θα αλλάξει κρίση ή όχι.
Mm-hmm.
Ξεκάθαρα αυτό είπε και ο εισαγγελέας στο τουρκικό δικαστήριο πριν από λίγη ώρα. Πετάει τον μπαλάκι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, της Τουρκίας. Εκείνος λοιπόν θα αποφασίσει τι θα κάνει. Και θα σας πω ένα απλό πράγμα. Εάν η τουρκική δικαιοσύνη μετά από 15 μέρες βγει και πει το Α και δεν αρέσει τον Ερντογάν, θα το αλλάξει. Εάν πει το Β και αρέσει τον Ερντογάν, θα δει και θα πει η δικαιοσύνη ανεξάρτητη, όπως έχετε δει, υποχρεωτικός εφαρμόζω τις αποφάσεις. Άρα, ό,τι και να γίνει, ο Ερντογάν θα είναι win-win, θα κερδίσει. Είτε το δικαστήριο αποφασίσει όπως ήδη επιθυμεί, είτε αποφασίσει αντίθετα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τα όρια δικαστικής λειτουργίας της εξουσίας στην Τουρκία είναι λίγο δυσθεώρητα. Δεν είναι μια παραδοσιακή αστική δημοκρατία, σαν τις οποίες ζούμε εμείς και ο υπόλοιπος ευρωπαϊκός κόσμος.
Ναι. Παρόλα αυτά, η συμπεριφορά, η τελική συμπεριφορά του Σουλτάνου δεν θα δώσει και ένα δείγμα γραφής των αποτελεσμάτων που έφερε ή δεν έφερε και η επικοινωνία του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό?
Θα σας πω. Καταρχάς, ο Ερντογάν εργαλειοποιεί σήμερα την Αγία Σοφιά πρωτίστως για εσωτερικούς λόγους και δευτερευόντως για εξωτερικούς.
Ναι.
Οι εσωτερικοί λόγοι είναι οι εξής δύο. Πρώτον, θέλει να μπει στη μύτη του Ιμάμογλου. Ο Ιμάμογλου ως δήμος της Κωνσταντινούπολης, αντιλαμβάνεστε, έχει πολύ αυξημένη επιρροή στην πόλη.
Σωστό
το
είναι αυτό που
λέτε. Ερντογάν.
Καλά κάνει, προσπαθεί... συγγνώμη που διακόπτω, γιατί πριν από λίγες ημέρες ο Ιμάμογλου, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και αντίθετος. Στη γραμμή του Ερντογάν σε σχέση με την Αγία Σοφιά.
Το Κεμαλικό Κόμμα, η πιο κοσμική εν πάση περιπτώσει βερσιόν της τουρκικής πολιτικής ελίτ, αντιτίθεται στην αλλαγή χρήσης, όχι γιατί αγαπάει την Αγία Σοφιά, τον χριστιανισμό, επειδή ακριβώς η αλλαγή χρήσης η πρώτη φέρει την υπογραφή του Ατατούρκ. Και οτιδήποτε φέρει υπογραφή του Ατατούρκ για τους κεμαλιστές είναι θέσφατο, μονολυθικό, δεν αλλάζει, τελεία.
Ναι.
Αυτή είναι η εξήγηση. Ο Ερντογάν λοιπόν θέλει πρώτα απ' όλα να μπει στη μύτη του Ιμάμογλου για να του πει ότι και εγώ έχω επιρροή στην πόλη. Ακόμα και αν έχασα τον έλεγχο του Δήμου μετά από δύο κάλπες, σας θυμίζω, γιατί και στη δεύτερη κάλπη έχασε υποψήφιος του Ερντογάν. Μπορώ να είμαι εδώ. Δεύτερος λόγος. Ο Ερντογάν έχει όραμα να καταστήσει, έτσι εκτιμώ, μία ισλαμοκεντρική δημοκρατία στην Τουρκία. Ένα ισλαμοκεντρικό πολίτευμα εντός εισαγωγικών.
Ναι.
Αυτό λοιπόν θα τον βοηθήσει αν αλλάξει χρήση Αγία Σοφιά, διότι με τον τρόπο αυτό θα έχει ένα ισχυρό σύμβολο πια στρατευμένο στη λογική του Ισλάμ και φυσικά έτσι θα διεκδικήσει την Κωνσταντινούπολη και έναν ρυθμιστικό ρόλο παγκόσμιου Ισλαμικού κέντρου για το σουνιτικό κόσμο.
Παγκόσμια για να Ισλαμική και... πρωτεύουσα, ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Για να μπορεί και ο ίδιος να έχει ισχυρότερη διεθνή εικόνα. Γι' αυτό σας λέω ότι ο Ερντογάν πρωτίστως για εσωτερικούς λόγους επιθυμεί να αλλάξει χρήση Αγία Σοφιά. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ το τι θα γίνει έξω. Σαφώς βέβαια, να βάλουμε δύο παράγοντες σημαντικούς στην εξίσωση. Πρώτος παράγοντας, η Αμερική, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, ακούσαμε μια πολύ καλή δήλωση από τον Πομπέο. Δεν θα περίμενε κανείς να έχει τι τέτοια δήλωση.
Στο παραένα όμως, δηλαδή θα μπορούσε και να παρεξηγηθεί ως δήλωση για να γίνει. Ότι έγινε απλά για να γίνει, για να καταγραφεί.
Δεν τελείωσε, κύριε Παυλόπουλο. Όπως βλέπετε, το δικαστήριο ξαναλέμε, επιβεβαιώσει αυτό που λέμε. Θα αποφασίσει ο μεγάλος ηγέτης.
Ναι.
Άρα το παραένα δεν έχει έρθει ακόμα.
Ναι.
Το δεύτερο είναι ότι έχουμε γερμανική προεδρία από χτες, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι Γερμανοί φαίνεται ότι έχουν καταστήσει σαφές στον Ερντογάν ότι δεν επιθυμούν εντάσεις και φασαρίες σίγουρα στο εξάμεινο της προεδρίας τους. Επιθυμούν γενικώς να βρεθεί ένα modus vivendi μεταξύ Τουρκίας και Ευρώπης. Άρα, εκτίμησή μου είναι ότι και αυτά θα τα ζυγίσει ο Ερντογάν όταν αποφασίσει για το τι θα κάνει στο τέλος της ημέρας. Για το δε τηλεφώνημα στο οποίο αναφερθήκατε, επειδή πάρα πολλά ακούστηκαν, να σας πω ποια είναι η άποψή μου, κύριε. Το τηλεφώνημα ήταν μια πολύ καλή θετική εξέλιξη. Διότι ό,τι και να γίνει, με την Τουρκία είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε δίπλα στον άλλον. Ο διάλογος είναι απαραίτητος και η επικοινωνία. Προσοχή όμως, όχι οποιοδήποτε διάλογος. Ο Πρωθυπουργός κατέστησε σαφές στον ομιλητή του ότι ο διάλογος που θέλει η Ελλάδα είναι στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Εάν ο Ερντογάν επιθυμεί ανατολίτικο παζάριο που θα ρίξει 15 θέματα στο τραπέζι, πα και κερδίσει 2-3-4 από αυτά, τον αντιλαμβάνεσαι ότι η Ελλάδα
λοιπόν
δεν συμμετάσχει.
Είναι έτσι, κύριε Χατζηβασιλείου, τότε τι νόημα έχουν και πόσο ζημιά μπορεί να κάνουν οι δηλώσεις του κυρίου Ροζάκη?
Κύριε Παυλόπουλε, δηλώσεις του κυρίου Ροζάκη, με τις οποίες διαφωνώ, ναι, και σαν επιστήμονας και σαν πολιτικός, σέβομαι τον κύριο Ροζάκη και την επιστημονική του κατάρτιση. Είναι ένας λαμπρός καθηγητής, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτό. Όμως δεν εκφράζει απόψεις της κυβέρνησης. Είναι προσωπικές οι απόψεις του. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Ροζάκης είχε τη θέση του Πρεσβευτικού Συμβούλου του Πολιτικού Εξωτερικών μέχρι τις 7 Ιουνίου. Εδώ και ένα μήνα σχεδόν δεν συμμετέχει σε αυτό το σώμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Άρα εκφράζει προσωπικές απόψεις. Με τις οποίες δεν συμφωνώ και κυρίως και το timing είναι άκερο και το περιεχόμενο είναι άκερο. Είναι προσωπικές απόψεις για τις οποίες ο κύριος Ροζάκης κρίνεται.
Νομίζω ότι είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανένα, το timing είναι αυτό που θεωρείται γενικώς κατά κοινή ομολογία κακό.
Όχι, και η ουσία είναι
αυτή. Ναι, εντάξει, ναι, σε αυτό δεν μπορώ να το κρίνω γιατί δεν είμαι γνώστης.
Το timing, είμαστε σε μια περίοδο υψηλής έντασης. Ο Πρωθυπουργός έκανε μια πολύ σημαντική κίνηση με τον κύριο Ερντογάν για να αποσυμπιεστεί η κατάσταση και από τηλεφώνημα αυτό υπάρχει ένα πολύ θετικό στοιχείο, κύριε. Ότι η τουρκική κρατική μηχανή έλαβε το μήνυμα ότι με την Ελλάδα μιλάμε. Όταν οι Τούρκοι, παράδειγμα, λιμενάρχες, δεν σας λέω εγώ για ψηλά αξιώματα, για ανθρώπους του κρατικού μηχανισμού, καθημερινοί άνθρωποι, άκουγαν τον Ερντογάν να λέει πριν από 3-4 μήνες ότι εγώ δεν μιλάω με τον Μητσοτάκη, δεν αντέχω να είμαι στο ίδιο δωμάτιο μαζί του. Τα έλεγε αυτά, θυμόσαστε, αρχές Μαρτίου, την εποχή των εξοδίων στον Εύρο. Το μήνυμα που λαμβάνουν λοιπόν οι μέση και χαμηλοί κρατικοί αξιωματούχοι στην Τουρκία είναι ότι δεν μιλάμε με την Ελλάδα.
Ναι.
Αυτό λοιπόν που έγινε ως τηλεφωνική επικοινωνία την περασμένη Παρασκευή έδωσε ένα θετικό μήνυμα ότι παιδιά με την Ελλάδα μιλάμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι διεύλοι επικοινωνίες πρέπει να υπάρχουν όχι μόνο για τις εύκολες αλλά και τις δύσκολες στιγμές. Και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός πολύ σοφά έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα και μίλησε έστω για λίγα λεπτά με τον Τούρκο πρόεδρο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Χατζηβασίλειο. Καλώς μεσημέρι.
Γεια.